Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mtu mmoja amepatikana ameambukizwa na virusi vya Ebola kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa shirika la afya duniani WHO amesema kuwa maafisa wametangaza mlipuko wa ugonjwa huo katika mkoa wa Baswele baada ya matokeo ya maabara kuonyesha kuwepo na virusi hivyo. Msemaji huyo Christian Lindmeier ameiambia Sauti ya Amerika kwamba watu 9 katika mkoa huo walipatwa na ugonjwa ambao kufikia sasa umeorodheshwa kama homa ya kuvuja damu. Amesema kuwa watu 3 tayari wameshakufa. Shirika la WHO lilieleza kupitia mtandao wa Twitter kwamba linashirikiana na Wizara ya Afya nchini humo katika juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Wizara imesema kuwa inawapeleka madaktari na wataalamu kwenye eneo lililoathiriwa. Mlipuko wa mwisho wa ugonjwa wa Ebola nchini DRC ulitokea mwaka 2014 na kuwa zaidi ya watu 40. Uganda, ambayo ni nchi yenye sera endelevu kuhusu wakimbizi, ina hifadhi zaidi ya wakimbizi na waomba hifadhi milioni 1.2, huku takriban 990,000 wakitoka nchini Sudan Kusini. Ni kwa sababu hiyo ambapo serikali ya Uganda inaomba msaada wa kimataifa. Waziri Mkuu wa Uganda, Rukahama Rugunda, amesema kwa nchi yake imekuwa ikiwapokea takriban wakimbizi 2,000 kila siku kwa kipindi cha miezi 6 iliyopita. Rugunda amesema kwamba idadi hiyo inaathiri uwezo wa Uganda kugharamia huduma za maji, hali ya usafi, afya na mahitaji ya kielimu kwa wakimbizi hao na jamii zinazowapa hifadhi. Ni kutokana na hayo ambapo Rais Yoweri Museveni, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi wanafanya mkutano wa pamoja kwa madhumuni ya kutafuta kiasi cha dola bilioni 2 kwa mwaka kwa kipindi cha miaka 4 ijayo kuziba pengo la kifedha lililopo. Rais Donald Trump wa Marekani ameendelea kulumbana na aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya FBI James Comey kwa kuashiria kuwa huenda kuna kanda zilizorekodiwa kisiri za mawasiliano yao wawili mapema mwaka huu. Kwenye ujumbe kupitia mtandao wa Twitter leo, Trump alisema kuwa anatumai kwamba Comey hadhani kuwa hakuna kanda iliyorekodiwa kwa siri kabla ya ofisa huyo aliyefutwa kazi kuvuja habari kwa wanahabari. Wakati huo, ripoti ya moja ya magazeti makubwa ya Marekani inaeleza kuwa Rais Donald Trump alimwandikia barua ya kumuita White House mkurugenzi aliyefutwa kazi wa FBI mwezi Januari na kumtaka ofisa huyo kutamka ahakikishe kwamba anamtii. Comey alifutwa kazi mapema Jumanne wiki hii na kuleta hali ya sintofahamu ya kisiasa na kuzusha wasiwasi kuhusu kuwepo kwa mgongano wa kikatiba. Gazeti la New York Times hapa Marekani linaripoti kwamba Comey alikataa kutangaza utii. Badala yake alimwambia Rais Trump kwamba kwa muda wote atakuwa ni mwaminifu kwake. Kwa mujibu wa gazeti hilo, kwa mara kadhaa Trump alimtaka Comey kuahidi utiifu kwake, na hatimaye Comey alimwambia Rais Trump kwamba atapata uaminifu wa dhati kwa mkurugenzi wa FBI. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte bado ana umaarufu mkubwa karibu mwaka mmoja tangu aanze kampeni ya kupambana na uhalifu. Hii ni licha ya kukosolewa na nchi za nje dhidi ya tuhuma za mauaji kiholela ya washukiwa ulanguzi wa dawa za kulevya. Kura ya maoni ya kipindi cha kwanza cha robo mwaka inaonyesha kuwa 8% ya waliohojiwa wanasema wana imani kubwa sana na Duterte, ambaye aliingia mamlakani mwezi Juni mwaka jana baada ya kutoa ahadi kwamba angetokomeza uhalifu hususan wa dawa za kulevya. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Assalamu alaikum msikilizaji na mtazamaji wa kwa undani popote pale ulipo. Ni siku nyingine tena ambapo tunakualika katika kipindi cha kwa undani ambapo huangalia habari muhimu ambazo zimetokea na kukupa yale ambayo unayahitaji ya kina zaidi juu ya habari hiyo. Ninayekualika hapa mimi ni Idi Ligongo na leo tunaangalia tangazo la kuwepo ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile vile tutaangalia mwelekeo wa michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika kwa vijana walio umri wa chini ya miaka 17 ambapo tutaangalia timu ya Tanzania, timu pekee ya Afrika Mashariki inayoshiriki katika michuano hiyo nchini Gabon. Kuwa nami ili uweze kujua nini ambacho tumekuandalia kwa siku ya leo. Na kwa undani moja kwa moja leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo ripoti inaeleza kwamba amegundulika mtu akiwa na dalili na vipimo vinaonyesha kwamba amepata maambukizo ya virusi vinavyosababisha ugonjwa wa Ebola. Sasa tunaye hapa mwenzangu Sande Shomari ambaye amekuwa tukiliangalia swala hili kwa pamoja na kuweza kukupasha yale ambayo yamejitokeza juu ya sakata hili. Kama unakumbuka, ugonjwa wa Ebola uliathiri nchi za Afrika Magharibi na shirika la afya duniani WHO kutangaza ni tukio baya kabisa la afya kuweza kujitokeza na mlipuko ambao ulisababisha vifo vya watu zaidi ya 11,000. Sasa Sande Shomari, umelifuatilia hili, hebu tuanze kutupasha juu ya kesi hii ya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, Idi Ligongo, kama unavyofahamu duru zinaeleza kama ulivyosema hapa kupitia shirika la afya duniani WHO kwamba ugonjwa huu wa Ebola umelipuka tena katika eneo lilotajwa kwamba ni eneo la kaskazini mashariki mwa DRC. Sasa basi shirika hilo la afya duniani linasema kwamba mpaka sasa watu watatu wamefariki dunia. Unaona? Na hivyo hivi vinahusisha hasa vijidudu vya Ebola. Na wameleza kwamba wanaendelea kufuatilia na kuangalia hali hii kwa umakini mkubwa zaidi. Sasa kama ulivyosema, mmoja wa hawa waliofariki sasa ndiye amepimwa na kuthibitishwa kwamba alikuwa na vijidudu vya ugonjwa huu, na hii ni baada ya kutwa na homa kali, hali kadhalika kutokwa na damu katika jimbo la Basuele. Hili jimbo liko kwenye mpaka na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Sasa msemaji wa WHO huyu anaitwa Christian Landmeier. Yeye ameliambia shirika la habari la Sky kwamba hivi sasa juhudi zinafanyika katika eneo hilo walao kutaka kujua mtu huyu alifariki. Unafahamu ugonjwa huu ni bora vokuwa. Amewasiliana nani? Alikuwa karibu na nani? Alikaa na nani? Alimgusa nani? Kwa sababu kama unafahamu ugonjwa huu mtu akimgusa mwingine basi unasambaa. Kwa hiyo inabidi wajitahidi kujua kabisa watu waliokuwa karibu yake, ndugu zake ni nani, mahali alipokuwa amelala kabla ya kufariki, mahali alipokula chakula, kwa sababu hizi zote ni njia ambazo ugonjwa huu unaweza ukasambaa kirahisi.
Naam, asante Shomari vile vile katika kuongezea swala hili ambalo tukio hili limetokea katika jimbo la Basuele kama ulivyozungumza ambalo linapatikana upande wa kaskazini na kupakana na nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, ni kwamba mji huu ama jimbo hili lipo takriban kilomita 1,300 na ukiangalia kutoka mji mkuu wa Kongo Kinshasa, ambapo wataalam wa WHO katika kuelezea swala hili vile vile kitu ambacho wamekizungumza kwamba hawakuwa na bahati sana ya kuweza kufika kwa sababu ni mbali kweli kweli ili kuweza kufanikiwa kupata vipimo zaidi na kuweza kujua nani na nani aliweza pengine kugusana kwa namna moja ama nyingine na huyu mtu ambaye amekutwa na ugonjwa huo. Lakini kwa namna moja ama nyingine vile vile nasema hii ni bahati, tukio hili linatokea ndani sana sana mwa nchi hiyo ya Kongo. Sasa ukija kuangalia kanda hiyo kiujumla, hali ikoje?
Kwa ujumla kanda hii hali bado ni ya wasiwasi, na kama unafahamu shirika la afya linaendelea kufuatilia. Kwa hiyo mkurugenzi wa shirika hili ambaye yupo kwenye kanda hii anaeleza kwamba kuna msafara sasa, kwamba hivi sasa msafara huo upo njiani kuelekea kwenda eneo la Basuele, ambapo wakazi kumradhi, ambapo wakazi anasema wanapewa namna ya jinsi ya kutibu ndugu zao wenye haya matatizo. Hali kadhalika unajua ugonjwa huu kama unavyosema, hata yule ambaye amekushafariki bado anaweza akausambaza. Kwa hiyo wanajaribu kutafuta namna za kuwafundisha kuweza kufanya mazishi ya usalama, ili usio unaenda kuzika alafu matokeo yake wale walozika wote wanakuta wamekumbwa na ule ugonjwa. Kwa hiyo mkuu wa shirika, mkurugenzi wa shirika hili anasema hivyo. Vile vile kuna msemaji mwingine kama ulivyozungumza hapa, yeye anaitwa Eric Kabambi. Yeye anasema kwamba ugonjwa huu umetokea maeneo ya ndani sana, yani kwenye misitu mikubwa. Kwa hiyo unakuta kwamba hiyo pia nyingine inaweza kawa ni sehemu ambayo inasaidia isiende kwa haraka kwa sababu ya eneo ambalo ugonjwa wenyewe umekutokea. Pia utakumbuka kwangu kwako Idligongo na wafuatiliaji wetu kwa upande wa Facebook na wasikilizaji kwamba DRC ilipigwa na ugonjwa huu huko siku za nyuma mwaka 2014 kwa miezi ipitayo mitatu. Ingawa ulidhibitiwa kwa haraka kwa wakati ule, lakini walipoteza watu wapatao 49 kwa wakati ule. Pia kwa kiasi fulani wanasema kwamba inasemekana sasa wakiangalia namna unavyoambukizwa kwamba unasafiri kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Na wametaja baadhi ya wanyama hao ambao nafikiri wengi wako katika yale maeneo. Wanasema kwamba nyani ni mojawapo wa wanyama hao. Hali kadhalika ndege huyu popo, popo naye vile vile ana uwezo wa kusambaza ugonjwa kama hatua hazijachukuliwa. Na nafikiri hatua nyingine ni kwa sababu wanasema kwamba kuna watu na baadhi wana tabia ya kula hao wanyama. Sasa kama unakula nyani basi ni hatari kwamba unaweza ukapata ugonjwa. Pia wanazungumzia vijidudu kwamba hivi vina uwezo wa kuua. Sasa wanaangalia je udhibiti, je uponyaji asilimia ngapi. Wametaja kwamba asilimia 90 ya kesi kwa upande ule watu wanafariki dunia. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba wanaopona hapa ni asilimia 10 tu. Kazi ni kubwa. Lakini shirika la afya linasema kwamba hivi karibuni walikuja na chanjo ya walau kuangalia inaweza kufanyaje kazi, lakini bado ipo kwenye majaribio. Unaona eh? Kwa hiyo chanjo hii ni kwamba inaendelea kutazama mpaka hapo baadaye itakuwaje. Kwa hiyo ni kwamba kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi sasa ni kwamba ni kazi ya kuelimisha, kazi ya kuwafahamisha wananchi, kazi ya kuwasaidia kwamba sasa wasije wakaingia na taharuki. Maana taharuki ikiingia hakuna mtu ataweza kufanya chochote. Kwa hiyo najaribu, nafikiri wanajaribu kudhibiti hali hii kwa sasa.
Na Sande Shomari, ni kwamba na mtazamaji wetu vile vile ni kwamba WHO tayari ilishaelezea kwamba huu ni ugonjwa hatari sana na ni janga kubwa katika afya ya jamii na kimataifa kiujumla. Lakini kama ulivyogusia juu ya nchi ya Kongo, nchi hii kwa namna moja ama nyingine ni swala la kuogopa na si swala la kuchukulia kwamba ni hali ya kawaida, lakini kwa namna moja ama nyingine wataalamu wanasema nchi ya Kongo imeweza sana kujitahidi kukabiliana na ugonjwa huu kwa sababu ndiyo nchi ambayo imekumbwa na tatizo hili mara nyingi. Mara ya kwanza kabisa kwa mlipuko huu kutokea nchini Kongo wakati huo ikiitwa Zaire ilikuwa ni mwaka 1976, na toka kipindi hicho Kongo imeweza kushambuliwa mara 9. Mara ya mwisho ndio ilikuwa mwaka 2014 ambapo mataifa mengine yalikuwa yakikabiliana na mataifa kama Sierra Leone, mataifa kama Gabon na sehemu nyingine za Afrika Mashariki, Liberia, hata Nigeria nayo kama unakumbuka kuna mtu alikutwa na virusi vinavyosababisha swala hili la Ebola. Kwa hiyo wanasema kwamba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi ambayo imekuwa ikijitahidi kuhakikisha kwamba mlipuko huu hauenei zaidi na kuweza kuleta maafa kama yaliyotokea huko Afrika ya Magharibi. Sasa kutokana na swala hili tunakoelekea ni nini hasa ambacho WHO wanajitahidi kukifanya, wanachokieleza kuhakikisha kwamba haiwezi kudhuru na kuingia katika nchi nyingine? Na kama unavyojua jimbo hili liko karibu kabisa na nchi ya Jamhuri ya Afrika Kati.
Naam, nchi ipo karibu na Jamhuri ya Afrika ya Kati, na kama unavyozungumza WHO hivi sasa wanajaribu kufanya kila namna ya kudhibiti. Maana yake udhibiti ndio kitu kikubwa wanasema katika ugonjwa huu. Ukiweza kudhibiti kama imetokea wagonjwa mahali fulani, ukadhibiti usisambae kwenda kwingine, basi pale ndipo ambapo walao mafanikio yatakuwepo. Kama tunavyokumbuka ilitokea siku za nyuma, unakumbuka Ebola itishia karibu dunia nzima mwaka 2013 ambapo mlipuko mkubwa ulitokea Afrika ya Magharibi na kuua zaidi ya watu 11,300, na pengine walioambukizwa si wachache, walikuwa wengi sana, waliambukizwa karibu wanasema 28,600 wakati iliposhambulia nchi za Liberia, Guinea, na Sierra Leone kama tunavyokumbuka. Kwa hiyo shirika la afya linajaribu kuangalia jinsi walivyopambana kule, labda ndio wajaribu kutumia mbinu hizi kuweza kuzuia kwa upande wa Kongo. Na kama tunakumbuka, Liberia ilifanikiwa angalau kuweza kutokomeza maambukizi ya huu ugonjwa. Lakini wakati huo WHO inaonya kwamba ugonjwa huu tangu kipindi kile walionya kwamba unaweza kurudi wakati wote. Kwa ni kitu ambacho kwa upande wao wanaona kwamba nchi zilitakiwa zijitazame, zisione kwamba ugonjwa tumeumaliza basi ndio mambo yamekamilika. La hasha, unaweza kurudi. Lakini wakati huo hidi taarifa imetolewa na Wizara ya Afya ya Kongo. Wizara ya Afya ya Kongo nayo pia imeamua kuzungumzia swala hili, wakisema kwamba hivi sasa nchi yetu lazima ipambane na mlipuko wa Ebola ambao unapelekea mzozo wa afya umma kwa kiasi cha kimataifa. Kama unavyosema, si Kongo tu, ile sehemu ya karibu na mpaka wa Afrika ya Kati. Kwa hiyo kuna hatari unaweza kusambaa kwa Jamhuri ya Afrika ya Kati na utaenda nchi zingine. Waziri wa Afya pia amezungumza wa Kongo, Oli Lunga. Hivi sasa yeye alichokizungumza ni kujaribu kuwasaidia wananchi, kuomba kwamba watulie na wasiwe na wasiwasi, kuanza kukimbia, kuanza kuogopa, kuanza kufanya nini, walau wajue kwamba serikali yao inafanya kazi kufuatilia na kutokomeza ugonjwa huu. Hata hapa White House leo wametoa ripoti wakithibitisha kwamba ugonjwa huu umetokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo wote na Wizara ya Afya imethibitisha kwamba watu 9 mpaka sasa wanaugua ugonjwa huo kutokwa na damu na homa kali. Lakini sasa kwa mujibu wa Reuters ni kwamba wametaja wagonjwa hao, lakini hakusema kama hawa ndiyo wagonjwa wa Ebola. La hasha, lakini ni wagonjwa. Sasa kufuatilia zaidi ndio pengine taarifa zaidi zitafahamika.
Naam, sande. Ni kwamba Ebola tunafahamu kwamba ni ugonjwa hatari sana. Hata shirika la afya duniani linaelezea hivyo kwamba ni ugonjwa ambao utakiwi kuleta masara. Lakini jambo jema ni kwamba hauambukizwi na hewa. Na kuna vitu vichache sana na vya kawaida sana ambavyo mtu anaweza kujiepusha kupata ugonjwa huu. Na cha kwanza kabisa unachoambiwa, hakikisha kwamba unanawa vile vile na sabuni kama mikono, mwili wako unapokoga, hakikisha kwamba unajisafisha na sabuni. Lakini kitu kingine, kama unavyojua Afrika kuna utamaduni wa kusalimiana kwa kupiana mikono, ni kitu ambacho wataalamu wanasema hakikisha kwamba hukifanyi hiko, kwa sababu hujui kila mtu ambaye anapotoka amepata mambo kizi gani, na maambukizi haya ya Ebola yanaambukizwa kwa kugusana. Kwa hiyo jitahidi sana kuacha kupeana mikono ili kujiepusha. Lakini kitu kingine ni kwamba pale mtu ambapo anafariki dunia, hakikisha basi ule mwili wa yule mtu ambaye amefariki dunia huugusi mpaka utakapoelewa kwamba ni salama kuugusa, madaktari ama wataalamu watakapoeleza bayana kwamba huyu mtu amefariki ndio, lakini hakufariki na tatizo hili la Ebola. Afrika watu tunakula ama watu wanakula sana nyama za porini. Ni kitu ambacho wataalamu wanasema watu wajiepushe. Kwa hiyo watu waanze kuogopa kula nyama ya porini. Wale nyama zile ambazo zimepimwa na wataalamu wa afya wakisema kwamba zinastahili kuliwa. Kama unavyojua kuna sehemu nyingine za Afrika watu wanaenda porini, wanachukua mnyama, wanatumia ile nyama. Mm-hmm. Kwa hiyo hili ni swala ambalo wataalamu wanasema watu waendelee kujiepusha nalo. Lakini kingine ambacho cha kufurahisha zaidi, wanasema basi usishtuke sana unapotokewa na swala hili, naenda kwa mtaalamu na fika sehemu ya afya ili waweze kukutibu mapema. Basi
kama unakumbuka wakati ule Afrika Magharibi ilipotokea, samani watu wengi walikuwa wanakimbia mpaka wanabidi wafukuzwe kukamatwa kupelekwa kwenda kupimwa. Watu walikuwa hataki hata kupimwa.
Naam.
Kwa hiyo ni kitu cha kuangalia.
Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tukirejea tutakuwa tukielekea nchini Gabon kuangalia timu ya taifa ya Tanzania ya chini ya umri wa miaka 17, Serengeti Boys. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani ambapo tunaangalia michuano ya Kombe la Mataifa Afrika kwa timu ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17, Serengeti Boys. Sande Shomari, Serengeti Boys, jina ambalo limetamba kulikweli na imekuwa msamiati kwa namna moja ama nyingine kwa nchi ya Tanzania, ukimaanisha kijana mdogo. Sasa timu hii ipo nchini Gabon.
Timu hii iko Gabon kama wanavyosema Idi Ligongo, na ni kwamba kwa ujumla timu hii kwa upande wa Tanzania ni kama wanaangalia Afrika ya Mashariki pekee, kwa sababu ndio timu pekee ambayo inawakilisha Afrika Mashariki. Lakini kwa upande wa Tanzania wana kwamba sasa kama hii ni neema kwamba walau wana timu ambayo imeweza kwenda kwenye michuano mikubwa ya kimataifa kama hii, na pengine kuonyesha kwamba walau hawa vijana wana uwezo wa kufanya kitu pengine kuliko ilivyotarajiwa katika miaka ya nyuma. Pia Idi, ukizingatia kwamba timu hii inakwenda ikiwa na kocha mzalendo, bila kama tulivyoona nchi zingine nyingi zikienda kwenye michuano ya kimataifa zinakuwa na makocha wa nje, lakini hawa wana kocha wale pale pale kutoka nchini Tanzania, Bakari Shime. Kwa hiyo nafikiri ni mtazamo mpya, na sio tu kwa Tanzania lakini Afrika ya Mashariki kwa ujumla.
Kipute kinaanza siku ya Jumatatu, na Tanzania ipo na inakicheza na timu kama vile Angola, Mali na Gabon, ambapo siku ya Jumatatu wataanza rasmi. Na nimefanikiwa kuzungumza na mmoja wa wanakamati wa kuhakikisha kwamba timu hii inafanya vizuri kabisa, Maulid Baraka Kitenge. Tumsikilize kile ambacho amekizungumza katika mazungumzo yake na mimi.
Naam, Idi Ligongo, ni kwamba Serengeti Boys inaweza kusema wamekuliva tayari kabisa kwa finali hizi za mataifa ya Afrika kwa vijana chini ya miaka 17 ambazo zinaanza Jumatatu pale mjini Libreville, Gabon. Nasema hivyo kwa maana kwamba wamepiga kambi kwa mwezi mzima kule Morocco, na wakiwa kambini Morocco waliweza kucheza na Gabon ambao ndio waandalizi wa finali hizi, na kupata ushindi wa mechi zao zote mbili. Walicheza mara mbili na vijana hao wa Gabon. Kwa hivyo kutoka pale wakaenda Kameruni, napo wakawafunga Kameruni mechi ya kwanza kabla ya mechi ya marudiano, Kameruni kulipiza kisasi na kushinda goli moja pia. Kwa hivyo ukiwaangalia ni vijana ambao wako tayari kwa mashindano, wana morali iko juu kabisa, wanahamasishana wenyewe kwa wenyewe, wamekuwa na vikao vya wachezaji kwa wachezaji, na hii ni kwa mara ya kwanza kabisa nashuhudia wachezaji kwa wachezaji wenyewe wanakuwa na vikao vyao vya kuhamasishana. Haijapata tokea. Wanakuwa na vikao vya timu, lakini baada ya vikao vya pamoja na viongozi na makocha wanaitana tena wenyewe kwa wenyewe, wanaambizana, jamani, tunataka kufanya hivi, tufanye hivi. Kwa hiyo ni timu ambayo kusema kweli inaonesha dalili njema kwa baadaye Tanzania kuwa na timu ya wakubwa ambayo itakuwa imara zaidi na kabambe, naweza kusema. Maana hapa katikati tumekuwa na timu yetu ya taifa ambayo ya wakubwa isiyokuwa na matokeo mazuri kiasi kwamba watu wakaikatia tamaa, lakini hii inaonyesha dalili njema kwa vijana hawa ambao wanachiriki mashindano haya, na iwapo watashinda michezo miwili tu katika mashindano haya watafuzu kwa fainali za kombe la dunia za vijana nchini India mwezi Novemba.
Sasa Kitenge, wewe umehudhuria michezo ya kirafiki nje ya Tanzania ya Serengeti Boys. Kiujumla tunafahamu wewe pia ni mwanakamati wa kuhakikisha kwamba timu hii inafanya vizuri katika hii michuano ya Kombe la Mataifa Afrika kwa vijana walio chini ya umri wa miaka 17. Kwa kuwaona, kwa kuangalia michezo ile na kwa kuangalia timu nyingine, unadhani ni timu gani hasa ambayo inaweza ikaiwekea ngumu timu hii ya Serengeti Boys kuweza kufuzu pengine kwenda mpaka kule nchini India?
Kwa ninavyoona, nikiziangalia fainali hizi zinazokuja, labda mtihani mkubwa na ambao ndio utatoa picha kwa vijana wetu wa Serengeti ni mechi yao ya kwanza dhidi ya Mali. Wote tunafahamu kwamba Mali wamekuwa ni wazuri sana katika soka la vijana katika miaka ya karibuni. Kwa hivyo ni mechi ambayo itatupa picha na taswira halisi ya timu yetu ikoje sasa katika, na kwa sababu ni mechi ya ufunguzi wanakutana na Mali Jumatatu, ndio itatoa picha. Lakini ukiondoa Mali, sifikirii kama Niger, sifikiri kama Angola wataisumbua Serengeti Boys. Najua Angola, nawajua Niger, nimewaona, lakini kiangalia kwa vijana hawa wa Serengeti, naona kabisa wana dalili za kufika mbali katika michuano hii ya vijana kule Gabon.
Umezungumzia kwamba wachezaji wenyewe huwa wanaweka vikao na kuweza kuzungumza juu ya mwenendo mzima wa maandalizi kuelekea katika michuano hii. Sasa hebu tueleze kwa wachezaji gani hasa ambao wanaonekana kuwa na msisimko wa kuweza kuhakikisha kwamba wanawaongoza wachezaji wenzao ili waweze kufanikiwa.
Kuna wachezaji, mfano nimekaa pale kambini nimeona kuna mchezaji kama anaitwa Nkomola, kuna mlinda mlango hizi kabisa ambao mpaka sasa wao wamembatiza wenyewe, wachezaji wenzake wamembatiza, wanamwita Kaseja. Ni aina ya linda milango ambao ukiangalia anaonekana anakuja vizuri. Nilishuhudia mechi ya Kamerun na Serengeti, ameweza kuokoa michomo ambayo unaiona kabisa ilikuwa inaelekea wavuni, lakini ameifuta ya wazi kabisa. Kwa hiyo ni vijana ambao ukiwaangalia unajua kabisa kuna mwelekeo mzuri kabisa. Na huu Mkomola namzungumzia hivi kwa sababu ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa kifunga magoli wanapoichezea timu hii ya Serengeti Boys.
Mikakati hasa ikoje baada ya michuano hii? Kwa sababu tunakumbuka Serengeti Boys ya wakati fulani ambao iliwatoa wachezaji kama wakina Nuruddin Bakari, wakina Ben Mwantobe, ambao wengi wao sasa hivi hawajulikani waliko. Mikakati iko vipi mara baada ya michuano hii?
Kuna tatizo la kulea vipaji, na hili tulikuwa tukizungumza toka fulani na rais wa TFF, lakini akasema kwa hili atalisimamia mwenyewe kuona kwamba hawa vijana hawapotei. Na ikumbuka kwamba hawa wamekaa muda mrefu kambini, na kwa mara ya kwanza TFF imetumia pesa nyingi sana kwa ajili ya timu hii. Kwa hiyo amehakikisha kabisa, anasema kwamba hata kama hawatafuzu kwa fainali za kombe la dunia kule India, bado hii timu itaendelea kutunzwa, na hii itapandishwa sasa kutoka under 17 itakwenda kuwa under 20. Maana yake sasa inapanda, kwa sababu umri unakwenda, hawezi watoto wale wakawa bado chini ya miaka 17, kadiri inavyo miaka inavyokwenda na wanasogea umri. Kwa hiyo watakwenda sasa, watakuwa under 20, na baada ya hapo watakuwa under 23, baadaye watakuwa ndio timu ya wakubwa. Hii na habari njema ambazo hii leo TFF imesaini mkataba mkubwa kabisa wa udhamini wa timu ya taifa, na moja ya malengo katika mkataba ambao wamesaini na kampuni moja kubwa ya vileo hapa nchini Tanzania, wana moja ya mikakati ni kuona kwamba Tanzania inacheza kombe la dunia la mwaka 2026. Sasa kwa kuwatumia vijana hawa, naamini ndoto zinaweza zikatimia 2026.
TFF, na wewe kama mwanakamati wa Serengeti Boys, mikakati ikoje kuhakikisha kwamba vilabu vya hapo Tanzania haviwaharibii hawa wachezaji, ambapo kwa namna moja ama nyingine vimekuwa vikilalamikiwa vilabu vya hapo kwamba wamekuwa wakichukua hawa wachezaji na kuharibia mwenendo wao wa kisoka?
Swala la kwamba kuwazuia wasiende katika vilabu, hiyo hatuwezi kuwakataza, kwa sababu hao ni lazima wacheze sasa waendelee, kwa sababu mchezo wa mpira huwezi ukasema wewe hakuna mchezaji duniani ambaye ni mchezaji tu wa timu ya taifa. Ni lazima awe mchezaji wa klabu, ni lazima ndio aichezee timu ya taifa. Kwa hivyo nia ni kuona kwamba hata kama wanakwenda katika hivyo vilabu, wanapata vilabu, wanacheza ili kuendelea kutunzwa. Na wakati huo kuna timu nyingine ya vijana, timu ya under 15 nayo ipo Mwanza inaandaliwa. Hii inashiriki michuano ya vijana chini ya miaka 17 mwaka 2019, ambayo Tanzania itakuwa mwenyeji. Kwa hiyo unaweza kuona hawa vijana hawa wanaendelea kukua, lakini kuna vijana wengine pia nao wanapikwa, wako Mwanza sasa hivi, hao ndio watakuja kushiriki mashindano ya chini ya miaka 17 ambapo Tanzania itakuwa mwenyeji 2019.
Kuna watu wowote ambao umeandaa kwenda kuhakikisha kwamba wanaipa nguvu kama kushangilia na kuonyesha kwamba uwepo wa Tanzania nchini Gabon ili kuweza kuifanya hii timu ifanye vizuri? Maanake ndio timu pekee ya Afrika Mashariki iliyopo huko.
Naam, kundi kubwa la watu wanaondoka, wengine wanaondoka Jumapili, wengine wataondoka kesho usiku kwenda Gabon. Kwa hiyo kuna kundi, na sisi wanakamati pia tumekuwa na vikao leo kuona wanakamati kadha wa kadha, tunaamia pia huko kuona nia ni kuwapa msisimko zaidi wa vijana wetu hawa, wakatutangaze kusema kweli, wakafanye vizuri, wakiwa wametuona jukwani, wanaona watanzania wenzao wako pale wanawashangilia, morali itazidi. Kwa hivyo kuna makundi yanaondoka, na habari njema tumeona kuna shirika moja la ndege hapa Tanzania limejitokeza kwamba itapeleka kwa bei nafuu kidogo.
Naam, basi ni Maulid Baraka Kitenge, mmoja kati ya wajumbe wa hakikisha Serengeti Boys inashinda, na ikiwefanikiwa kushinda tu michezo miwili, basi Serengeti Boys itaenda moja kwa moja kwenye kombe la dunia lijalo la vijana walio chini ya umri wa miaka 17 nchini India.
Na si hivyo tu, hidi vijana hawa wameonyesha mori mkubwa kama unavyosema kwenye mechi zao nyingi za majaribio. Walishinda dhidi ya Gabon 2-1, wakawapiga Burundi 3-2, wakatoka sare 2-2 na ilikuwa timu gani ile, Ghana, wakaifunga Kameruni 1-1. Basi wameonyesha vitu vizuri kwa kusema kweli kwenye maandalizi yao.
Naam, shukrani kwa kuwa nasi kutoka hapa kwa undani Ijumaa ya leo. Tunakwambia asante sana kwa kuwa nasi na tunakutakia kila la heri. Kuwa makini Ijumaa hiyo na weekend ijayo. Tukutane tena Jumatatu hapa hapa katika kwa undani.